Šalom Alechem. Pokoj vám, milí poslucháči. Doteraz ste s kolegyňou Lenkou Šramkovou a jej hosťom, otcom Martinom Mojžišom, navštevovali sväté miesta spojené s utrpením a zmŕtvychvstaním Pána Ježiša. V práve začínajúcej relácii nadviažeme na ich rozprávanie. Budeme sa venovať Veľkej noci a jej symbolom v židovstve a kresťanstve. Hĺbšie preniknúť do týchto symbolov nám pomôže náš host, licenciát teológie Andrej Mátel. Srdečne ťa vítam, otec Andrej, v štúdiu Rádia Lumen. Šalom Lecha.
Šabat šalom, ďakujem, Peter. Som rád, že môžem prísť na toto miesto. Som tu prvýkrát, tak chcem pozdraviť všetkých poslucháčov Rádia Lumen.
Ja sa trochu pochválim. Andrej je môj spolubrat z kňazského seminára v Nitre, spolu sme študovali a venuje sa biblickej teológii. Ako si spomínal, si prvýkrát v našom rádiu, preto ťa poprosím o krátke predstavenie, aby naši posluchači vedeli, ktože to tu bude dnes rozprávať.
Takže ešte raz, volám sa Andrej Mátel, pochádzam z Malaciek. Na kňaza som bol vysvetený v roku 1998 spolu s Petrom. A pôsobil som medzi tým ako kaplán v Čaci, Nitre, Bánovciach nad Bebravou. Potom som dokončil štúdia biblické teológie v Olomouci a teraz pôsobím ako kaplán v Horných Lefantovciach. Onedlho by som mal dokončiť doktorandskú prácu v Bratislave na tému Pesach a posledná večera, takže táto téma je mi veľmi srdcovo blízka.
A o tom budeme hovoriť aj dnešný deň. Ja verím, že nie si prvýkrát v našom rádiu, že sa budeš dobre u nás cítiť a že aj v budúcnosti v reláciách, ktoré sa budú venovať Svätému písmu, biblickej teológii, sa s tebou stretneme. Milí poslucháči, pokojné počúvanie a hlboký duchovný zážitok vám žičia hudobný redaktor Imrich Šimik, technik Peter Chudovský a moderátor Peter Holbička. Počuli sme si krásnu židovskú pieseň týchto židovských piesní si dnes ešte vypočujeme viacej, pretože sa budeme rozprávať na tému Veľká noc a jej symboly v židovstve a kresťanstve s mojím dnešným hosťom, licenciátom biblickej teológie Andrejom Mátelom. Poďme teda hneď k úvodnej otázke. My poznáme Veľkú noc ako kresťanský sviatok. Slávime ju ako niečo naše. Prečo budeme rozprávať teda aj o židovskej Veľkej noci? Nie je to návrat niekde späť pre nás kresťanov?
Určite nie. Keď základnou normou našej viery je Pán Ježiš, on povedal v reči na hore: "Nemyslíte si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov? Neprišiel som ich zrušiť, ale naplniť. Veru hovorím vám, kým sa nepominie nebo a zem, nepominie sa ani jediné písmeno, ani jediná čiarka zo zákona, kým sa všetko nesplní." Keďže Ježiš prišiel naplniť Tóru a prorokov, je našou úlohou spoznávať písmo hebrejského ľudu, ktoré my poznáme ako Starý zákon. A s tým súvisiacu židovskú kultúru, jej sviatky, tradície, mohli by sme citovať kardinála Ratzingera, súčasného pápeža Benedikta XVI., ktorý v predhovore k poslednému dokumentu pápežskej biblickej komisie Židovský národ a jeho posvätné spisy v kresťanskej Biblii citoval nasledujúce slová: "Bez starého zákona by bol nový zákon nerozluštiteľnou knihou, rastlinou zbavenou koreňov a odsúdenou k uschnutiu." S Eucharistiou, ktorej ustanovenie sme si v Zelený štvrtok pripomínali, napísal pápež Jan Pavol II. Tieto slova k večer v kontexte veľkonočnej večere. Preto je pod tomuto kontextu, nie preto, aby sme boli spiatočnícky, ale aby sme sa vrátili ku koreňom našej viery. Teológovia 20. storočia je potreba reverzio ad fontes, čiže návratu k prameňom.
Tak pekne sa vráťme a priblížme si samotný názov, čo teda znamená Veľká noc.
Židia používajú pre veľkonočné sviatky názov Pesach. Tu spomínal otec Mojžiš. Do aramejsko-gréckeho jazyka bol tento hebrejský názov preložený ako Pascha. Etymologicky sa toto slovo zvyčajne prekladá ako prechod, alebo doslova prekročenie, preskočenie. Otec Mojžiš spomínal aj 12. kapitolu knihy Exodus, kde sa vo veršoch 12 až 13 vysvetľuje tento názov nasledovne: "Lebo v tú noc prejdem celou egyptskou krajinou a usmrtím všetko prvorodené v egyptskej krajine, od človeka až po dobytok, a nad všetkými bohmi Egyptkonám súdia. Pán, krv na vašich domoch, v ktorých bývate, bude znamením na vašu ochranu. Keď uvidím krv, prejdem popri vás," doslova by sme preložili "prekročím vás, a nezastihne vás nejaký zubný úder, keď budem byť Egypt." No a keďže táto desiatá egyptská rana sa uskutočila v noci, ktorá sa stala pre Izrael nocou východu z egyptského otroctva, najdôležitejšej historickej udalosti židovského ľudu, bola táto noc nazvaná Veľkou nocou.
A tak to voláme aj my dodnes, preto sme si tak ako si privlastnili, že sviatky Veľkej noci sú kresťanské a naše. Potom súvisí židovská Veľká noc s našou kresťanskou Veľkou nocou a v čom?
Ešte by som možno rozšíril ten pojem Veľkej noci pred konkrétnou odpoveďou, pretože židovská tradícia síce hovorí o jednej Veľkej noci, ale zároveň pozná štyri Veľké noci, ktoré sa tiahnú celými dejinami vyvoleného ľudu. Bližšie si môžeme túto tradíciu priblížiť prostredníctvom Targumu, čo je aramejský preklad a výklad hebrejskej Biblie. Tak poprosím Petra, aby si ho prečítal, tento Targum.
Toto je noc, ktorá má byť zachovávaná a slávená kvôli oslobodeniu pred Pánom, ktorý vyviedol synov Izraela, oslobodil ich zo zeme Egypt. O štyroch nociach je písané v knihe spomienok pred Pánom sveta. Prvá noc, keď Božie slovo bolo zjavené nad svetom a on bol stvorený. Keď bol svet bez podoby a pustý a temnota sa rozprestierala nad tvárou hlbiny a Pánovo slovo zažiarilo a urobila ho svetlom a bola nazvaná prvou nocou. Druhá noc, keď sa Božie slovo zjavilo Abrahámovi medzi rozdelené časti noci, keď mal Abrahám 100 rokov a Sára mala 90 rokov. Nemal náš otec Izák 37 rokov, keď bol obetovaný na oltári? Nebesia sa sklonili a znížili a Izák uvidel ich realitu. Jeho oči boli oslepené z toho pohľadu a nazvali ju druhou nocou. Tretia noc, keď Božie slovo bolo zjavené v Egypte medzi rozdelením nocí. Jeho pravá ruka zabíjala prvorodených Egypta a súčasne jeho pravá ruka chránila prvorodených Izraela, aby sa naplnilo, čo hovorí písmo. Izrael je môj prvorodený syn a on ju nazval treťou nocou. Štvrtá noc, keď sa dosiahne koniec vekov, tak svet môže byť ukončený, skupiny zloby zničené a železné jarmo zlomené. Mojžiš príde zo stredu púšte, ale kráľ Mesiáš príde zo stredu Ríma. Oblak bude tomu prichádzať, predchádzať a iný oblak pôjde pred ním a Božie slovo bude kráčať na čele medzi oboma a oni budú postupovať spoločne. Toto je noc paschy pred Pánom, aby bola dodržiavaná a oslávená synmi Izraela po všetkých generácie.
Tento targum približuje nádej židovského ľudu, že záchrana alebo spása, ktorú Boh uskutoční, príde v noci, teda v čase, keď človek zvyčajne spí a nie je aktívny. Spása príde z iniciatívy samotného Boha, nikdy nie aktivitou samotného človeka. Týmto sa židovské a kresťanské náboženstvo odlišuje od všetkých ostatných náboženstiev, pri ktorých ide často o seba zbústvenie človeka. V Lukášom evanjeliu čítame o čase Ježovej smrti takto. Bolo už okolo 12. hodiny a nastala tma po celej zemi až do 3. hodiny popoludní. Slnko sa z chrámová opona sa roztrhla na poli a Ježiš zvolal mocným hlasom: Otče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha. Po tých slovách vydýchol. Tu začína Kristova Veľká noc, ktorá trvala celý šabat, čiže sobotu, až do rána prvého dňa v týždni, keď zazneli slova tým, ktorí hľadali mŕtve Ježišovo telo. Prečo hľadáte živého medzi mŕtvými? Nie ho tu, stál z mŕtvych. Teda pre nás kresťanov išlo o rozhodujúcu noc spásy, vtedy keď Ježiš stál z mŕtvych. Ježiš najprv bol ukrižovaný, aby cez Bielu sobotu až po vigíliu svojho zmŕtvych stania nás všetkých spasil. Preto je to kresťanská Veľká noc.
Takže to boli také rozčlenenie hlavné, ako rozlišujeme židovskú Veľkú noc a kresťanskú Veľkú noc. My si teraz opäť chvíľočku zahráme a po piesni budeme hovoriť o tých štyroch nociach spásy podľa židovskej tradície, ako sme si čítali z targumu Jerušalaj.
čo vzdialený. Teraz už je tak, nemusíš. Boh vložil nádej do duší. Raz každý let opustí zem.
Slavíme sviatky Veľkej noci a my na všetkých frekvenciách Rádia Lumen verím, že už to bude lepšie, pretože nefunguje frekvencia v Poprade, ale môžem vás upokojiť, pretože náš vedúci technikov sa tam vyberie a dá to do poriadku, aby ste mohli aj program, ktorý sme pre vás pripravovali ešte dlho pred veľkonočnými sviatkami, aby ste si ho mohli vypočuť. Takže Veľká noc a jej symboly v židovstve a kresťanstve je názov relácie, ktorú počúvate práve v túto chvíľu až do 12. hodiny, kedy nebude modlitba Aniel Pána, pretože ani včera, na Veľký piatok, ani dnes tieto dni sú aliturgické, čiže aj táto liturgická modlitba Aniel Pána sa nepoužíva, preto aby zajtra nanovo a krásne vynikla modlitba Raduj sa nebies kráľovná, ktorú sa budeme modliť počas celého veľkonočného obdobia. Ale ja s mojim hosťom Andrejom Mátelom, ktorý sa venuje biblickej teológii, zvlášť židovským koreňom, z ktorých vychádza aj kresťanstvo, sa rozprávame a spomínali sme štyri veľké noci spásy podľa židovskej tradície. Má vzťah Ježiš aj k tým predošlým udalostiam dejín spásy?
Áno, podľa židovskej tradície rozhodujúcu úlohu vo všetkých štyroch veľkých nociach mal baránok. Môžeme sa spoločne pozrieť na jeho úlohu v týchto veľkých nociach spásy. Pomôžeme si pri tom samotným písmom i židovskými komentármi, rozprávaniami k týmto udalostiam, ktoré sa nazývajú midráše. S prvou nocou, nocou stvorenia, súvisí povolanie baránka. Keďže písmo nám o jeho úlohe nič nehovorí, vypočujeme si jeden židovský midrš.
Na začiatku stvorenia všetko tvorstvo prichádzalo k Bohu, aby prijalo svoje vlastné poslanie. Tak má svoje poslanie každý anjel, rastlina, zvieratko, dokonca i každé písmenko. Ako posledné zo zvierat prichádza baránok, lebo on je skutočne maličký a najslabší. Čo bude mojim povolaním? Pýta sa baránok. Boh neodpovedá, len mlčí. Keď nedostanem žiadne povolanie, ako sa budem brániť? Pokračuje baránok. Prečo? Prečo sa chceš brániť? Namieta Boh. Veď vidíš, aký som slabý. Nemám nič, čím by som sa mohol brániť, keby ma chcel niekto zabiť. Všetky ostatné zvieratá majú niečo na obranu a ja nemám nič. Nedá sa baránok odbiť. Tak dobre, premýšľa Boh. Chceš ostrý zobák ako orly? Nie, to je strašné, veď ním sa trhajú ostatné zvieratá, odmieta baránok. Chceš teda pazúry ako lev? Nie, skákať na malé zvieratká. Dobre, tak chceš zuby ako psi? Hrízť ľudí, nie, to už vôbec nie. Boh premýšľa a nakoniec povie: Ja ťa darujem ľuďom. V tom zobral baránka do náručia, pohladil ho a hľa, na jeho chrbte narástla vlna. Syn človeka bude tvojim ochrancom, ukončil Boh rozhovor.
Áno, ako sme počuli, povolaním baránka je v mlčaní slúžiť človeku. Nie preto, lebo by nemal inej voľby. On s týmto povolaním od počiatku súhlasil. A keď sa zamyslíme nad tým, čo bolo Ježišovým povolaním, vari nečítame v Evanjeliu, syn človeka neprišiel dať sa obsluhovať, ale slúžiť a položil svoj život ako výkupné za mnohých. Takže už v prvú noc môžeme objaviť náznaky prítomnosti Božieho baránka. Druhou nocou je noc obetovania Izáka. Vtedy tento baránok, podľa tradície pripravený od stvorenia sveta, sa obetuje za jedného človeka. Týmto človekom je Abrahamov syn Izák. V túto noc, keď Abraham priviedol Izáka na horu Moria, aby ho tam obetoval podľa pánovho príkazu, tak Boh, ktorý nikdy nechce smrť človeka, ale aby človek žil, zadrží Abrahamovu ruku a ukáže na krovie, kde je skrytý baránok, pripravený, aby sa stal zástupnou obetou. Namiesto jedného človeka vtedy zomiera baránok. On zachraňuje život. A tu už môžeme vidieť, ako baránok plní úlohu zástupnej obete. Tretou nocou, veľkou nocou, je noc exodu. Noc východu z otroctva v Egypte. Vtedy baránok zomiera za celý národ, za celý ľud Izrael. Pretože, ako sme už počuli dnes, jeho krv bola znamením na vrchnom ráme a verajach dverí, aby bola znamením pre anjela, ktorý mal zabíjať. Otázka je, že čo bolo týmto znamením? V hebrejčine znamenie sa povie tau a v starohebrejčine toto znamenie sa písalo v tvare kríža. Nie je to niečo známe pre nás kresťanov. Už vtedy bol tajomne prítomný Kristov kríž. A keď poznáme etymológiu výrazu baránok v hebrejčine a v egyptskom jazyku, v dvoch jazykoch je výraz se, potom stiahnutý v egyptštine aj na syna. Baránok je zároveň ako syn. A tento Bohom vyvolený, bezchybný, obetovaný baránok, o ktorom je napísané, že mu nebola zlomená kosť, zomiera, aby jeho krv zachránila celý Izrael, aby Izraeliti mohli výjsť z otroctva na slobodu. A tu už môžeme prejsť do štvrtej noci, ktorá podľa židovskej tradície je nocou, kedy príde Mesiáš. On položí svoj život ako obeť za všetkých. Ak tú druhú noc bol to za jedného človeka, tretiu noc za Izrael, tak poslednú noc za všetkých ľudí. Izraeliti očakávajú, že príde Mesiáš. A o ňom píšu, že bude symbolizovaný baránkom, z ktorého nič sa nestratí. Popol z neho bude rozstýlený v chrámovom svetostánku, z jeho šliach si Dávid vyrobil strony na svú harfu, do jeho kože sa obliekol prorok Eliáš, a čo sa týka rohov, ten menší z nich zvoláva ľud, aby sa zhromaždil na hore Sinaj, a ten väčší jedného dňa zaznie, aby oznámil príchod Mesiáša. A my už tušíme, že Ján Krstiteľ, keď zbadal Ježiša prvý raz, tak práve o ňom povedal: hľa, Boží baránok, ktorý sníma hriech sveta. Pre nás, kresťanov, je Ježiš Kristus tým Mesiášom, ktorého Izrael toľko očakával. Všetky zvieratá obetované v starom zákone odkazovali ku Kristovej obeti. On je tým Bohom vyvoleným, bezchybným, obetovaným baránkom a zároveň synom, ktorého kosť nebola zlomená, ako sme čítali včera v pašiach. A jeho krv bola vyliata na miesto našej. Ako hovorí evangelista Ján, z jeho boku vyšla krv a voda. Kríž je pre nás znamením východu z otroctva hriechov, nie len jedného človeka, jedného národa, ale celého sveta.
A práve baránok, ktorý zomiera na kríži, Ježiš Kristus, zachraňuje celý svet. Veľmi pekne si nám naozaj tieto 4 noci predstavil a tento židovský midráž o baránkovi je veľmi symbolický, ale aj veľmi krásny práve v tom, že tá prvá noc, ja len to pripomeniem, aby sme si to zapamätali, lebo je to veľmi pekné, baránok, ktorý prijíma svoje povolanie a jeho povolaním je v mlčaní slúžiť človeku.
Presne tak.
Druhá noc, keď baránok zachraňuje život jedného človeka, Izáka. Tretia noc, tam už je to noc exodu, kedy baránok nezachraňuje len jedného človeka, ale celý izraelský národ a za nich zomiera. No a štvrtá noc je príchod Mesiáša, kedy baránok, Ježiš Kristus, zachraňuje všetkých ľudí. Ježiš Kristus je pre nás, kresťanov, naozaj Mesiášom, tak ako si hovoril. No a my opäť po pesničke si povieme, prečo Židia neprijali Mesiáša, Ježiša Krista, za svojho Mesiáša, pretože to bola jedna z otázok, ktoré prišli ešte v prvej relácii, ktorú mala Lenka Šramková s otcom Martinom. Teraz si pustíme opäť nejakú peknú pieseň.
זאת אנוכי שקטה כמימי אגם אוהבת שלוות חולים איני תינוקות משירים של פרנסס ז'אן ושכבר הימים עטתה נפשי הרגמה ועל ראשי ההרים לך שריחת משרים בשכבר הימים זה היה בשכבר הימים הייתי משתנות ועכשיו הנה אנוכי כזאת זאת אנוכי שקטה כמימי אדם אוהבת שלוות חולים עיני תינוקות ושירים של פרנסס ז'אן בשכבר הימים עדתה נפשי ארגמן ועל ראשי הערים לאחד הייתי
Pokojný deň prajem, ja mám otázku. Veriaci Židia ešte stále čakajú Mesiáša? aký by mal byť v ich predstavách. Či uveria v Ježiša? Pýta sa poslucháč Jozef, tak to je prvá SMS-ka, ktorá sa týka už našej dnešnej témy. Ja chcem vyzvať všetkých poslucháčov, ktorí počúvajú v túto chvíľu našu reláciu Veľká noc a jej symboly v židovstve a kresťanstve a chcú sa zapojiť do nášho rozhovoru s mojim dnešným hosťom, licenciátom biblickej teológie Andrejom Mátelom, aby nám zatiaľ dáme príležitosť formou SMS-ky, alebo teda krátkej textovej správy, položiť vašu otázku. Ak vás niečo zaujíma o Veľkej noci, jej symboloch, či už v židovstve alebo kresťanstve, môžete písať na naše mobilné telefónne číslo 0915 230 241. Vysielame až do 12. hodiny, čiže máme pred sebou ešte necelú hodinku, takže nech sa páči, môžete SMS-kovať. Telefonáty dáme priestor až po tomto vstupe, takže poprosím vás ešte, aby ste netelefonovali, aby otec Andrej mohol pokojne ešte predstaviť to, čo má všetko pre vás pripravené, ale zodpovieme na tú otázku poslucháča Jozefa. Čiže je zaujímavé sledovať, ako Ježiš naplnil celý starý zákon, ale aj všetky mesiášske židovské symboly. Nedá mi teda neopýtať sa spolu s Jozefom, prečo Židia neprijali Ježiša za svojho mesiáša.
Táto otázka bola položená už nespočetne krát v dejinách. Musím však upozorniť, že už samotná otázka je nesprávne položená, pretože Židia prijali Ježiša za svojho mesiáša. Aspoň z určitosťou to vieme o určitej skupine vnútri židovstva. Panna Mária, Ježišovi učeníci, zvlášť 12 apoštoli, neskôr aj apoštol Pavol, veľký apoštol pohanov, všetko boli Židia. Prvou cirkvou boli teda Ježišovi učeníci zo židovstva. Až potom v tej druhej línii, alebo druhom kole by sme mohli nazvať, sa evanjelium dostalo k pohanom. Takže Židia prijali Ježiša za svojho mesiáša a vďaka ním sa evanjelium dostalo aj k nám pohanom. Otázka môže byť položená tak, že prečo všetci Židia, teda celý Izrael, nespoznal v Ježišovi svojho očakávaného mesiáša. No a na túto otázku myslím, že nikdy nedostaneme dostatočnú odpoveď. Na zemi zostane pre nás navždy mystériom, ale môžeme objavovať určité odpovede, ktoré nás môžu k tomuto tajomstvu priblížiť. Ja keď som uvažoval nad týmto tajomstvom, tak som prišiel k takým trom určitým odpovediam, ktoré určite neodpovedajú do podrobna. Prvá časť tej odpovede môže ležať v oblasti slobody a slobodného rozhodnutia. Pre Ježiša sa nedá rozhodnúť kolektívne, ale vždy veľmi osobne. Vzťah k nemu je vždy v rovine ja a ty, tak ako hovorí veľký židovský filozof Martin Buber, alebo jeden známy pravoslavný teológ veľmi výstižne povedal, Boh má len deti, ale nemá ani jedného vnuka. Takže vzťah je k nemu vždy veľmi osobný, preto každý sa musí pre ňoho osobne rozhodnúť a nie stuje akési kolektívne rozhodnutie. Druhým takým bodom alebo oblasťou odpovede môže byť aj skúsenosť, ktorá sa neustále opakuje v dejinách Izraela, ale aj cirkvi, že náboženskí vodcovia židovstva mali pokušenie toho, že dokonale poznajú Boha. Toľko študovali o ňom, že mali jasné predstavy, ako by mal Mesiáš vyzerať. A keď prišiel Ježiš, tak oni očakávali vyslobodenie, ktoré by sa dotýkalo celého ich života, vrátane politického, očakávali vyslobodenie spod nadvlády Ríma. A keďže Ježiš, ktorý vzal na seba povolanie trpiaceho Mesiáša, tak ako to predpovedal prorok Izajáš, bol pre nich falošným Mesiášom, lebo oni si nevedeli predstaviť trpiaceho Mesiáša. A s tým mali problémy na začiatok aj samotní apoštoli. A tretia odpoveď, oblasť odpovede je zahrnutá v troch kapitolách listu Sv. Apoštola Pavla v Rímanoch v 9. až 11., ktorú by som veľmi odporúčal všetkým poslucháčom do pozornosti. Keď Pavol uvažuje nad tajomstvom Izraela a nádherne ho rozvíja v liste Rímanom a chce nájsť určitú odpoveď na položenú otázku, prečo celý Izrael neprijal Mesiáša Ježiša. Preto by sme si mohli vypočuť aspoň časť z tohto listu.
A teraz sa pýtam, vari sa tak potkli, aby padli? Vôbec nie. Ale ich pád sa stal spásou pre pohanov, aby potom na nich žiarlili. Lenže ak je ich pád pre svet bohatstvom a ich úpadok bohatstvom pre pohanov, okoľko viac ich plnosť. Vám pohanom hovorím, pretože som apoštol pohanov, robím česť svojej službe, aby som takto vzbudil žiarlivosť svojich pokrvných a zachránil z nich aspoň niektorých. Lebo keď ich strata je zmierením sveta, čím bude ich prijatie, ak nie život z mŕtvych? Ak sú sveté prvotiny, potom aj cesto. Ak je svätý koreň, potom aj ratolesti. Ale ak boli niektoré ratolesti odlomené a ty, planá oliva, bol si naštepený na ich miesto a stal si sa účastníkom na koreni a miazge olivy, nevyvyšuj sa nad ratolesti. Ak sa vyvyšuješ, nie ty nesieš koreň, ale koreň teba. Povieš a zdá, tie ratolesti sú odlomené, aby som bol naštepený ja. Dobre, boli odlomené pre neveru, ale ty stojíš pre vieru. Nenamýšľaj si, radšej sa boj. Lebo keď Boh neušetril prirodzené ratolesti, aby sa nestalo, že neušetrí ani teba. Toľko z listu Rimanom, 11. kapitola, 11. až 21. verš. No a my sa vráťme teraz naspäť k našej téme. Ak sú Židia pre nás ako svätým koreňom ušľachtilej olivy, na ktorom sme boli skrze Krista naštepení aj my, kedysi plané ratolesti, v čom nám môže ešte pomôcť židovstvo, aby sme porozumeli našim veľkonočným tajomstvám?
Jednou vetou, zvlášť by som upozornil na židovský koreň našej Eucharistie, pretože Eucharistia alebo Svätá omša bola pôvodne židovskou veľkonočnou večerou. A chceme porozumieť Eucharistie, potrebujeme sa vrátiť k týmto koreňom.
Máme tu aj SMS-ku, ktorá súvisí s mojou ďalšou otázkou, ktorú nám poslala posluchačka Alžbeta z Košíc. Rada by som sa opýtala, či Ježišova posledná večera bola tou veľkonočnou židovskou, alebo ju slávil pred ňou. My sme ešte ako seminaristi, myslím, že to bolo v roku 96, poprvýkrát slávili tzv. Sederovú večeru, ktorú si pripravil, naozaj tú židovskú sederovú s takými kresťanskými prvkami. Takže môžeš nám niečo bližšie povedať práve o tejto židovskej sederovej večeri?
No, veľmi rád si spomínam na túto prvú sederovú večeru, ktorú sme slávili ako seminaristi ešte v Nitre. Ak som odpovedal aj na otázku poslucháčky, medzi odborníkmi stále existuje taký večný spor ohľadom charakteru tejto večere, totižto v synoptických evaníliách, čiže u Marka, Matúša, Lukáša, v porovnaní s Janovým evaníliom existuje akási disharmónia, ktorá súvisí v podstate s tým, že každý z týchto evanjelistov mali predovšetkým za cieľ určité teologické posolstvo. Čiže nikto z nich nemá záujem o nejakú presnú chronológiu, históriu v takom našom slova zmysle. No a keď čítame synoptické evanjelia, tak tam je zreteľne jasné, že posledná večera bola Ježišovou veľkonočnou alebo pesachovou, v súčasnosti sa nazýva táto večera sederovou večerou. Keď si zoberieme Jánovo evanjelium, tak on skôr opisuje večeru, ktorá bola pred Veľkou nocou. Z toho dôvodu, lebo pre ňo je veľmi, veľmi dôležité zobraziť Ježiša ako veľkonočného baránka. Ako som už spomínal, na začiatok ho takto predstavil Ján Krstiteľ. A keď zomiera o 3. hodine, čo bol podľa bola podľa Mišny hodina, kedy zabíjali veľkonočných barankov v Jeruzalemskom chráme, tak by bolo jasné pre všetkých poslucháčov Evanília podľa Jána, že Ježiš je novým veľkonočným barankom. No ale čo sa týka historického pohľadu, mnoho biblických odborníkov sa pridáva k tomu synoptickému datovaniu ako historicky presnejšiemu, podľa ktorého teda Ježišova posledná večera bola židovskou veľkonočnou pesachovou večerou. Takže čo sa týka konkrétne séderovej večere, tak ona nám pomáha, aby sme sa vrátili prostredníctvom nej k tým najstarším prameňom. Je takou súčasťou toho reverziu ad fontes, návratu k prameňom. Táto večera sa nazýva seder preto, lebo má určitý presný poriadok. My si, myslím, vypočujeme jednu pieseň, ktorá bude obsahovať názvy jednotlivých častí tejto sederovej večere. Tá pieseň sa volá Kadeš Urchac. A keď v židovských rodinách slávia túto večeru, tak oni sa vracajú k tomu pôvodnému prvému vyslobodeniu Izraelitov z egyptského otroctva a prežívajú ho ako živú spomienku. My, keď si približujeme túto židovskú veľkonočnú večeru, tak sa chceme akoby ponoriť do tej atmosféry, ktorú prežíval Ježiš so svojimi učeníkmi, keď slávil skutočnú večeru a prostredníctvom účasti na tejto večere sa môžeme tak vnárať do tajomstiev, ktoré aj cirkev potom prevzala do svojej liturgie, alebo aj do symbolov, ktoré sú doposiaľ živé v židovstve a odkazujú na to mesiaské očakávanie.
Takže my si teraz vypočujeme už spomenanú židovskú pieseň Kádeš Urchac.
Kádeš Urchac, Karpás Jachac, Lagy Trachca, Moci Maca, Maror Korech, Šulchan Orech, Cafun Barech, Halel Nirca. Kádeš Urchac, Karpás Jachac, Lagy Trachca, Moci Maca, Maror Korech, Šulchan Orech, Kádeš Urchác, Karpás Jachác, Lagy Trachca, Moci Maca, Maror Korech, Šulchan Orech, Cafun Barech, Halel Nirca. Lagy Trachca, Moci Maca, Maror Korech, Šulchan Orech, Cafun Barech, Halel Nirca. Kádeš Urchác, Karpás Jachác, Lagy Trachca, Moci Maca, Maror Korech, Šulchan Orech, Cafun Barech, Halel Nirca.
Počuli sme si židovskú pieseň Kadeš Urchac, ktorá hovorí práve o sederovej večeri, o tom postupe jedál, ako ich jedli. Ja som spomínal, že sme v seminári začali sláviť túto sederovú večeru s tými kresťanskými prvkami, že ty si to tak pekne pripravil, si nám porozmnožoval texty, bol tam komentár jeden, komentár dva, predsedajúci, mali sme porozdeľované rôzne texty zo Svätého písma, bola tam žena, ktorá zažíhala sviece. Odkiaľ ty si mal túto myšlienku, alebo kde si to našiel, že sa slávi takto tá židovská sederová večera?
Tak v tých rokoch nášho štúdia v kňazskom seminári v Nitre, tak keď sme mali prednášky o starom zákone a ja sa snažil nejako ponoriť do tých hebrejských koreňov, tak som narazil na to, že existujú určité spoločenstva vo svete, ktoré si nielenže rozprávajú o tom, ako sa slávi alebo slávila táto židovská veľkonočná večera, ale mali túžbu sa do nej tak ponoriť, zažiť to, urobiť takú audiovizuálnu katechézu, lebo je iné o niečom rozprávať a iné je to zažiť. Tak vtedy som sa ponoril viacej do štúdia židovskej Pesachovej Hagady, čo je kniha, ktorá opisuje priebeh tejto židovskej veľkonočnej večere. A začal som študovať jednotlivé komentáre a historické pramene k tejto večeri. Potom som na tom písal aj diplomovú prácu. Ale veľkým prekvapením bolo pre mňa, keď som sa dozvedel, že v celom svete od Ameriky po Austráliu existuje množstvo kresťanských spoločenstiev, ktoré úplne nezávisle od seba si pripomínajú túto židovskú sederovú večeru, aby pochopili hebrejským koreňom svojej viery. Nedávno, keď som navštívil v Ríme Gregorianskú univerzitu, tak ma takisto prekvapilo, že už niekoľko rokov tam býva taká prezentácia tejto židovskej sederovej večere, ktorú viedla jedna profesorka judaistiky. A mal som možnosť sa účastniť aj tejto prezentácie. Ona to robila skôr takou formou katechézy, čiže rozprávaním, ale je to iné zažiť to naživo, zaspievať si pri tých spoločných chvíľach aj židovské piesne, zjesť tie symbolické jedlá, rozprávať o nich. Takže veľmi odporúčam to zažiť tak naživo túto sederovú večeru.
Ja to môžem len potvrdiť, pretože vtedy, ako sme to zažili v seminári poprvýkrát, tak potom, keď som bol vo všetkých farnostiach, kde som bol, tak sme to skúšali s mladými, dokonca aj tento rok na Zelený štvrtok, keďže som bol tu v Banskej Bystrici u sestier, spasiteliek, takže aj tam sme to mali, túto sederovú židovskú večeru a naozaj veľmi sprítomňuje a ukazuje nám, že ktoré tie časti sú židovské a ktoré môžeme preberať a ktoré Ježiš vlastne využil v tejto sederovej večeri židovskej a potom vlastne to máme aj dnes v svätej omši v Eucharistii. O tom si budeme ešte chvíľku hovoriť, ale ja v túto chvíľu chcem dať do pozornosti všetkým poslucháčom nielen naše mobilné telefónne číslo, na ktoré nám môžete posielať vaše otázky 0915 230 241, ale aj pevné telefónne linky, ak chcete priamo osloviť môjho dnešného hostia, otca Andreja Mátela, ktorý sa venuje biblickej teológii, tak môžete tak urobiť na telefónnych číslach s Banskobystrickou predvoľbou 048 471 08 88 alebo 471 08 89. Pokiaľ nebudeme mať nejaký telefonát, povedz nám, Andrej, niečo bližšie, ako sederová večera môže pomôcť k porozumeniu Eucharistie.
Sederová večera, ako som spomínal, nie je ústnou katechézou, ale je určitou skúsenosťou a zážitkom. Cez rádio sa preto nedá náležite priblížiť jej atmosféru a symbolické jedlá. Každé jedlo má osobitnú symbolickú hodnotu. Židia, keď slávia túto večeru, tak prežíva určitú mystiku stola, čo sme žiaľ v kresťanstve stratili, keď sa centrum liturgie postupne z domu prenieslo do chrámu. Keď slávia Židia veľkonočnú večeru, tak tým ústredným miestom slávenia je rodina domov. Každý rodinný stôl je vtedy akoby oltárom. Otec rodiny je kňazom v tejto rodine. Žena má svoju úlohu pri zapaľovaní sviatočných sviec, ako si už spomínal. Úloha detí je klásť otcovi správne otázky. Napríklad včera, keď ste niekto pozerali ten film Utrpenie Krista od Mela Gibsona, tak tam, keď Ježiš bol v Getsemani a bol tými, ktorí ho chceli zajať, už vzatý do pút, tak vtedy ženy povedali tú otázku, ktorú sa židia, židovské deti vždy pýtajú, Maništana, Halajla, Hazé, prečo je táto noc odlišná od ostatných nocí. Takže my si môžeme priblížiť práve to stolovanie a ako Ježiš stoloval so svojimi učeníkmi s tým, že liturgia, ktorú my poznáme ako svätá omša, potom prevzala tie nové Ježišove slová gestá, ale tak trochu sme strátili tie staré, ten starý kontext, tak práve tá sedrová večera nám pomôže vysvetliť ten starší kontext.
My máme na telefónnej linke prvého poslucháča, ktorý sa chce zapojiť do nášho rozhovoru. Prajeme pokojnú sobotu.
Ježiš Kristus.
Na veky amen.
Chcem sa spýtať, či zo súčasných činiteľov izraelského národa a najmä rabini uznávajú Mesiáša Ježiša Krista, alebo nie. Ďakujem.
Ďakujeme aj my za otázku.
Tak to treba rozlíšiť. Vo všeobecnosti Židia všetci neuznávajú Ježiša za svojho Mesiáša kvôli tomu, že podľa toho, ako oni poznajú Ježiša z rozprávania svojich predkov a aj zo skúseností s kresťanstvom, tak nezdá sa im akoby autentickým Mesiášom, ale existuje čoraz väčšia skupina tzv. Mesiánskych Židov, ktorých počet neustále narastá. A to sú Židia, ktorí sa nejakým spôsobom stretli osobne s Mesiášom. Mnohí napríklad prežili nejakú vnútornú víziu, tak podobne ako apoštol Pavol, iní, ktorých poznám, začali si čítať Nový zákon a tam objavovali, že toto je náš Mesiáš a stali sa z nich tzv. Mesiánski Židia. Čiže oni si zachovali svoje zvyky, tradície, ale okrem toho prijímajú Ježiša ako Mesiáša a takto sa aj oni stávajú nejakým spôsobom aj kresťanmi, aj keď zvyčajne väčšina z nich nestupuje do žiadnej konkrétnej kresťanskej cirkvi, ale zostávajú Židmi, mesianskými Židmi.
Tak touto otázkou, touto odpoveďou teda si zodpovedal aj otázky Márie z Košic, ktorá sa pýtala práve na mesianských Židov, takisto aj Janky z Košic. Poďme mi trošku späť k tej sederovej večeri. Ja viem, že si tu nemôžeme ukázať niektoré tie jedlá, tak aspoň skús nám priblížiť a popísať niektoré z tých symbolických jedál, ktoré sa používajú pri sederovej večeri.
Áno, je to iné zažiť a odporúčam naozaj každému mať aspoň raz takúto skúsenosť. V podstate každé jedlo, ktoré je na stole, je symbolické. A tie symbolické jedlá môžeme tak rozdeliť do dvoch skupín. Sú to jedlá, ktoré symbolizujú už čas vyslobodenia, vyvedenia z otroctva na slobodu a jedlá, ktoré majú pripomenúť ten útlak, otroctvo, z ktorého boli vyslobodení. Čiže sú určité veľkonočné symboly otroctva a medzi ne patria tie horké byliny alebo v hebrejčine maror. Myslím, že bola otázka ešte pri rozhovore s otcom Mojžišom, že aké horké byliny používajú, tak najčastejšie používajú tzv. Chazaret, čo znamená chren. A potom také špecifické horké byliny, ktoré sú v Izraeli. Potom ďalším symbolom toho otroctva je nekvasený chlieb alebo maca. Ďalej charoset, čo je zmes jablok, škorice, orieškov, ktorá sa zmieša potom ešte s vínom a vznikne taká zmes, ktorá sa podobá malte, ktorá pripomína, ako Židia ťažko vyrábali tehly.
Je to veľmi chutné, ináč musím pripomenúť, lebo sú tam samé dobroty, oriešky, mandle, hrozienka, figy a tieto jablčka s červeným vínom, takže to si môžete prípadne aj urobiť, je to veľmi chutné.
Áno, ale sa to namáča do horkých bylín, takže sa to musí jesť spolu. Takže tá chutnosť sa trošku stráti vtedy. A účelom napríklad jedenia týchto horkých bylín je pripomínať si ten trpký život, nútené práce.
Takže potom, to bol charoset.
A potom spomínal som ten nekvasený chlieb macu, ktorá je nazvaná v knihe Deuteronomium chlebom utrpenia alebo chlebom núdze. Jej pečenie sa stalo takým symbolom náhleho odchodu z Egypta. Malo a má Izraelitom pripomínať, že boli kedysi otrokmi. No a potom medzi tie symboly vyslobodenia patrí karpas, čo označuje zeleninu, ktorá na začiatku tejto večere sa používa. Odtiaľ možno vznikol aj názov pre zelený štvrtok, lebo táto večera sa začína práve so zelenými bylinami, symbol nového života. A potom je to víno. Počas večera sa používajú 4 kalichy vína, čo je znovu symbolické, lebo tie 4 kalichy vyjadrujú slova z knihy Exodus 6. kapitoly. 4 výrazy pre vyslobodenie. Ja vás vyvediem, vyslobodím, vykúpim a vezmem vás. Alebo podľa iného výkladu 4 písmená Božieho mena. A víno, keďže Božím darom, je symbolom radosti, bezstarostného života, teda slobody.
Takže víno, samozrejme nemôže chýbať baránok a sú tam ešte aj pečené alebo varené vajíčka.
Áno, ale tu by som upozornil na baránka. Tu je rozdiel medzi tým, keď my ako kresťania si pripomíname túto sedru večeru, my väčšinou snažíme používať aj baránka, čo takmer žiadni židia nerobia, pretože keď bol v roku 70 po Kristovi zničený Jeruzalemský chrám a vlastne všetky obety sa skončili, tak podľa rabínskych zákonov je zakázané vykonávať tú istú obetu, ktorá bola v chráme. Takže namiesto toho teraz židia používajú symbolické jedlo tohto baránka, ktorým je väčšinou kosť z kuraťa alebo z morky, teda oni už nepoužívajú teraz baránka. No a to vajíčko vlastne symbolizovalo druhú obetu počas sviatkov, takzvanú chagigu alebo sviatočnú obetu.
No a netrpezlivo čaká už na telefónnej linke ďalší posluchač, ktorý sa chce zapojiť do nášho rozhovoru, ktorého srdečne vítame.
Dobrý deň, prajem.
Pekný deň.
To je posluchačka z Košic. Ja som trpezlivá. Len chcem sa opýtať otca Matela. Ak by som si na budúci rok, lebo toho roku to už nie je možné, v našej domácnosti, v našej rodine chcela urobiť sedrovú večeru. Mohla by som sa na neho obrátiť tak, aby mi dal nejaký postup alebo niečo, alebo on by mi mohol pomôcť, aby som si to nejako doma urobila, alebo by to doma nešlo?
Určite.
Áno, je to možné. Keď máte prístup na internet, tak ja mám takú webovú stránku www.andrejmatel.info, kde je množstvo andrejmatel.info.
Matel.info.
Andrej Matel spolu.
Čiže www.andrejmatel.info.
A tam sú prístupné rôzne texty. Zatiaľ tam máme staršie texty, ktoré sme používali, kde je presný návod aj prípravy jedál, sú tam piesne, ktoré sa dajú používať pri tejto večeri a sú tam dva druhy komentárov. Aj vysvetlenie tých židovských symbolov a druhý komentár je vysvetlenie tých kresťanských a ako Ježiš vstupoval do tejto poslednej večere, do tejto židovskej poslednej večere novým spôsobom.
Ak by som mala ešte nejakú otázku niekedy naviac na váš mail, by som sa na vás nemohla, veľmi by vás to obťažovalo.
Ale... Nie, neobťažovalo, nebojte sa. Tam na tej stránke je aj možnosť stiahnuť si mailovú schránku. Tam, teda, je tam odkaz na mail hneď na tej úvodnej stránke.
Veľmi pekne vám ďakujem.
Za maličko.
Ste veľmi láskaví. Želám vám krásnu
veľkú
noc.
S Pánom Bohom pozdravujeme do Košíc. Ja len pripomeniem webovú stránku môjho hostia Andreja Matala. Ak si budete chcieť aj vy urobiť túto sederovú večeru alebo aspoň pozrieť, ako to prebieha, takže je to www.andrejmatel.info. Takže tu si nájdete túto sederovú večeru, prípadne ak sa budete chcieť pýtať nejaké otázky, na ktoré možno aj dnes nezodpovieme, na všetky, tak môžete napísať svoje otázky priamo otcovi Andrejovi na jeho mailovú adresu. My si teraz opäť chvíľočku zahráme a po pesničke si budeme, ale signalizuje mi technik Peter, že máme na telefónnej linke ďalšieho poslucháča. Požehnanú Bielu sobotu prajeme.
Prajem same dobré žičenia, šalom, tu je Anita zo Žiliny. Ja by som sa chcela spýtať vášho vzácneho hostia, že či náhodou, neverím tomu veľmi, veľmi to dávno zháňam, či náhodou nevie, že kde by som mohla dostať knihu Daniel Robs, to musí byť Biblia, je ľud. Nemôžem to nikde zohnať roky, rokuce a teda hľadám to všelikáde. Veľmi by ma to zaujímalo, ak môže, lenže vzhľadom na to, že je veľmi mladý, tak zrejme všade ma odbili tým, že je to už dávno, dávno. Daniel Robs.
Ja tú knihu poznám a ju mám. My máme takú knižnicu v jednom spoločenstve Bánovciach, v spoločenstve Lechaim. Áno, áno, takže...
Vy tam pracujete?
Nie, 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 ja som tam bol kedysi ako kaplán, ale mám tam priateľov, s ktorými sa tam stretávam, takže...
No ja tam mám tiež rodiny plno bratov, takže tam je taká knižnica, kde sa to dá... Na fare priamo?
Nie, 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 to je v jednom spoločenstve. Tú knižnicu majú vás menej v súkromnom byte. Ale ak máte teda mailový kontakt, tak mi môžete napísať, aby som vám dal potom bližšie, bližšie informácie na to. A požičame vám, nebojte sa.
Pekne vás pozdravujeme, pani Anita, s pánom Bohom a všetkých poslucháčov do Žiliny. My si teraz opäť pustíme, aby sme nemali stále len židovské piesne, takže pustíme si aj našu gospelovú Láska z kríža a po pesničke sa vám opäť prihlásime.
Láska, 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 láska. Tak si predstavme, že sa nachádzame vo Francúzsku, v krajine, ktorá je nazývaná aj krajinou vína v Burbunsku, v blízkosti firmy na výrobu nejakých súčiastok. A na druhej strane cesty sa nachádza veľký múr a kláštor Abbaye de Sepfon, možno miesto modlitby, miesto ticha, a v ňom žijú mnísi.
Na Bielú sobotu o 15:30 sa v umelecko-publicistickom pásme 30 dní ticha podelí s nami o túto skúsenosť náš host František Neupauer.
Kým je pre vás otec?
Pre mňa je to môj rodič a mám ho veľmi rád. Vďaka nemu som sa narodil, tak pre mňa je to ako taký poklad.
Otcovstvo je poslanie, povolanie a podobne ako materstvo je darom Boha človeku, aby bol úplný a šťastný. O tomto dare sa porozprávame s dvoma otcami. Duchovným otcom Donom Antonom Červeňom, direktorom Salesiánov v Banskej Bystrici Sásovej, a otcom šiestich detí, doktorom pedagogiky Michalom Mikulom, riaditeľom detského domova vo Valaskej. Čaro otcovstva vám priblížime na Bielu sobotu večer o 22. hodine.
Kristus voskrese, Kristus z mŕtvych vstal. Tento radostný pozdrav častokrát zaznieva v utierni Veľkonočnej nedele z grécko-katolíckej katedrály narodenia Presvätej Bohorodičky v Košiciach. Veľkonočná utieraň je liturgická modlitba oslavujúca Kristovo víťazstvo nad smrťou. Na vlnách Rádia Lumen vás pozývame k tejto hlboko teologickej modlitbe na Veľkonočnú nedeľu o 5. hodine ráno.
Radosť z Kristovho zmrtvých vstania bude vo Veľkonočnú nedeľu 16. apríla rezonovať v rôznych podobách vo všetkých reláciách Rádia Lumen, priatelia. Začneme v rannom spojení, v ktorom okrem rozhovorov s niektorými slovenskými biskupmi nebude chýbať pravidelná hodinka úvah nad Božím slovom, a v jeho závere máme pre vás pripravené prekvapenie od nášho kolegu v Českej republike Rádia Proglas. Svoj životný príbeh a svoje tak povediac vzkriesenie vám priblíži kňaz František Petrík.
Víc nevím, víc si nepamatuji. Jen jsem viděl nejasný obrys sebe zakrytého nějakým prostěradlem bílým a byl jsem na vrchu a myslím, že zleva jsem pozoroval sebe a stále jsem se bavil tím, jak jsou hloupí ti, kteří mě chtějí probudit, kteří volají: pane Petrík, probuďte se, a tlučou mě, aby mě probudili. Já jsem bolest necítil.
Nezabudnite. Ranné spojenie Veľkonočnej nedele vysielame od 6. až do 8:30. K počúvaniu vás pozýva Stano Kocúr.
Najvýznamnejším jarným obdobím je Veľká noc. V kresťanstve najdôležitejší sviatok cirkevného roka zasvetený vzkrieseniu Ježiša Krista. V tradičnej ľudovej kultúre sa so sviatkami Veľkej noci spájali zvyky a obyčaje úzko späté práve s príchodom jary. O ľudových zvykoch tohto obdobia, ktoré bolo aj vďačným obdobím pre tvorbu ľudových umelcov, básnikov či krasličiarov, sa viac dozviete v sviatočnom vydaní relácie Fujarvočka moja v nedeľu a pondelok predpoludním medzi 11. a 12. hodinou na vlnách Rádia Lumen. K príjimačom vás pozýva a na spoločné stretnutie sa teší redaktor Miroslav Baran.
Šestnásteho apríla na Veľkonočnú nedeľu vás pozveme do sviatočne prestretej literárnej kaviarne. Ponúkneme vám premiéru rozhlasovej hry Ja, Poncius Pilátus, niekoľko vzácnych myšlienok svätého otca Benedikta XVI a pozrieme sa na tvorbu súčasného slovenského spisovateľa Erika Jakuba Grocha, ktorý sa s nami podelí o svoje inšpirácie.
Vo chvíli, keď človek už nevie, čo má robiť a všetko volanie odchádza kam si do prázdna, taký stav temnej noci, tak vtedy vlastne ma vždy písanie zachráni a vlastne ako by sme sa navzájom zmierili a obdarili, teda ten, čo dáva talent a inšpiráciu, a ten, kto pootvorí srdce, aby to cez neho prešlo.
V nedeľu od 1. do 3. popoludní sa na vás teší Dana Jacečková.
Ľudia si mnohodetné rodiny obyčajne nespájajú s bohatstvom, sú však väčšie hodnoty než hmotné bohatstvá a práve tie môžu rodičia prijať cez deti. Ako ich príjma rodina Ambrósová z Čierneho Balogu Závodia, vám povieme na Veľkonočnú nedeľu.
Niekedy sa tak hovorí, že manželstvo je taký trojuholník, ja, manželka, Boh.
Ako prežiť manželstvo tak, aby naše deti povedali, že sme im išli príkladom? Dá sa to?
Na život, manželstve, žiadna škola nie je a nevieme vlastne, častokrát ani netušíme, že čo nás čaká.
Počúvajte Svetlo nádeje v nedeľu o 15. Na stretnutie s vami sa teší Lenka Šramková a rodina Ambrózová z Čierneho Balogu Závodia.
Tvoje skriesenie, Kriste, spasiteľ.
Zmŕtvych vstanie Pána je v knihách byzantského obradu nazývané aj Svätá a Veľká nedeľa Paschy. K jej sláveniu patrí aj Večiereň vzkriesenia, večerná bohoslužba grécko-katolíckej cirkvi. Sprítomňuje sa v nej udalosť z večeradla, keď si Ježiš stal do stredu ustráchaných učeníkov a povedal im: pokoj vám. Zažiť zmŕtvych vstalého Krista vás prostredníctvom tejto modlitby na vlnách Rádia Lumen pozývame do katedrály svätého Jána Krstiteľa v Prešove na Veľkonočnú nedeľu o 17. hodine.
Soboty na vlnách Rádia Lumen.
Milí poslucháči, počúvate reláciu Veľká noc a jej symboly v židovstve a kresťanstve, ktorú vysielame naživo z Banskobystrického štúdia Rádia Lumen. Mojím dnešným hosťom je licenciát biblickej teológie otec Andrej Mátel a rozprávame sa. Hovorili sme si o židovskej sederovej večeri. Andrej, mohli by sme teraz sa trošku pozrieť, ako Ježiš zo všetkých tých symbolických jedál sa zameral práve na dve, a to chlieb, takzvané tie macesy, a víno. Čo si myslíš, prečo práve na tieto dva?
No, celkom nesúhlasím, že sa iba na tieto dve zamerievala pozornosť. Už sme rozprávali o symbolike baránka, takže evangelista Ján veľkú pozornosť vidí práve aj v tej symbolike veľkonočného baránka, v ktorom vidí samotného Ježiša Krista. No a Ježiš si vybral možno tie najjednoduchšie symboly Veľkej noci, nekvasený chlieb a víno. Prípadne, keďže v samotnom biblickom texte nie je výslovne spomenuté nekvasený chlieb, tak sú aj cirkvi, ktoré používajú chlieb kvásený, ale keďže my vychádzame z tej tradície synoptickej, tak používame nekvasený chlieb. Keď počas večere otec rodiny zdvihne nekvasený chlieb a ukazuje ho všetkým ostatným, je jeho úlohou vysvetliť, čo znamená tento chlieb. Nazýva ho chlebom súženia, tak ako sme už o tom hovorili z knihy Deuteronomium. Ježiš, keď zobral tento chlieb, prenesol požehnanie, alebo vzdával vďaky, inými slovami. To požehnanie vtedy znelo Baruch atah Adonai Elohenu melech haolam hamotzi lechem min haaretz. A my toto požehnanie máme preložené do liturgie svätej omše počas predpríprav obetných darov, počas jej prípravy. Žiaľ, väčšinou kňaz hovorí potichu. Tak po tomto požehnaní podľa židovského zvyku vzal ten chlieb, lámal ho a dával, a mala nasledovať tradičná forma odpovede, ale tu na Ježiš urobil niečo nové, povedal: vezmite a jedzte, toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Čiže ten najjednoduchší symbol, ktorý môžu používať úplne všetci, lebo je potravou úplne najzákladnejšou aj chudobných ľudí, tak použil na to, aby v tomto chlebe nám dal reálny symbol svojho vlastného tela a svojho obetovania sa za nás. A potom víno, čo je symbolom nielen vyslobodenia a radosti, ako sme spomínali už predtým, ale ono je vždy súčasťou aj uzatvárania zmluvy, lebo každá zmluva sa spečetuje krvou, tak Ježiš zobral kalich s vínom, znovu predniesol požehnanie hebrejské a povedal, toto je krv novej a večnej zmluvy, ktorá sa vylíva za vás i za všetkých na odpustenie hriechov. Toto robte na moju pamiatku.
Toľko symboly, ktoré prijal Ježiš, chlieba, víno. Pri židovskej večeri sa používa a používal aj sedemramenný svietnik a na to sa už pýta ďalší z našich poslucháčov z Prešova, aký význam má sedemramenný svietnik.
Takže tento svietnik je teraz prítomný v židovských rodinách, ale nikdy sa nezapaluje. Znovu na pripomienku zničenia Jeruzalemského chrámu v roku 70. Počet ramien vyjadruje vlastne plnosť svetla, ktoré je možné zapáliť z tohto sveta. Židia poznajú ešte 8 ramený, tzv. Chanukový svietník, kde sa vyjadruje zásah z iného sveta. No a teraz počas hostiny v šabat, či v sobotu a na sviatky sa zapalujú 2 sviece, ktoré pripomínajú skôr príkaz z Biblie o tom, že Izraeliti majú zachovávať a strážiť sviatočné dni.
My už máme na telefónnej linke ďalšieho poslucháča, ktorý chce položiť konkrétnu otázku. Pokojný, pekný deň prajeme. Na veky, amen.
Posluchačka z Bratislavy. Ja by som sa chcela opýtať ešte, že či za koho dnešní Židia vlastne Pána Ježiša pokladajú, tá väčšina Židov, či ho prijali za proroka aspoň?
Tak ono, keby sme asi išli od Žida k Židovi, tak by sme dostali rozličné odpovede, ale poznám osobne Židov, ktorí majú úctu k Ježišovmu učeniu, k jeho výkladu zákona. Väčšinou tie negatívne pohľady Židov vychádzajú z ich živej pamäte, pretože mnohí Židia súčasní majú svojich starých rodičov alebo predkov, ktorí zahynuli v koncentračných táboroch a žial vtedy, okrem toho, že za tými skúsenosťami stál pohanský nacistický štát, tak aj nemalo kresťanov robilo veci, ktoré nemajú s evanjeliom nič spoločné a túto negatívnu skúsenosť oni si veľmi hlboko v sebe nosia a preto niekedy spájajú Ježiša s týmito vlastnými skúsenosťami, ako by patrili k sebe, čo nie je pravda, ale oni túto skúsenosť takto spájajú.
Stačí vám takáto odpoveď, pani poslucháčka?
Áno, ďakujem, s Pánom Bohom.
S Pánom Bohom a pekne pozdravujeme do nášho hlavného mesta, do Bratislavy. Včera sme sa počas obradov Veľkého piatku modlili aj za židovský ľud, ak si spomínate v spoločných prosbách, ktoré boli trošku dlhšie a boli podľa tej staršej tradície prvokresťanskej, je známe, že túto modlitbu dal zmeniť pápež Ján 23.
No veľmi dobre. Peter, poznáš túto históriu? Je to spojené s rokom 1959, kedy tento pápež, ktorý počas vojny veľmi pomáhal židovskému ľudu, tak dal odstrániť z liturgie formuláciu, ktorá hovorila na Veľký piatok o vierolomných židoch. Podobne on dal odstrániť aj z modlitby zasvetenia ľudského pokolenia Ježišovmu srdcu, stať o deťoch národa, ktorý bol kedysi vyvoleným národom, čo by odporovalo biblickému textu z listu Rimanom. No a vlastne tá nová forma, ktorú sme poučuli, zniela tak, že sme sa modlili za synov židovského národa, lebo oni boli prví, ku ktorým pán prehovoril, aby zrastali v láske k Bohu a vo vernosti k jeho zákonu. A žiaľ, tu by som chcel spomenúť takú dosť závažnú chybu v preklade slovenského misála, takú nešťastnú formuláciu v druhej časti tejto modlitby, kde je prosba za národ, ktorý bol tvojim vyvoleným ľudom. A čo teda odporuje proti učeniu listu Rimanom 11.29, že Božie dary a povolania sú neodvolateľné, čiže tam nie je možné hovoriť v minulom čase. A správny text by tejto modlitby znel podľa latinského originálu, takže by sme prosili za národ, ktorý Boh prvý získal ku spáse, aby prišiel k jej plnosti, a to je naša modlitba za Izrael.
Takže takto dúfajme, že sa to opraví aj v našich liturgických textoch. My už máme na telefónnej linke ďalšieho poslucháča, ktorý sa chce zapojiť do nášho rozhovoru. Pekne pozdravujeme.
Pozdravujem aj ja vás v Rádiu Lumen.
Nech sa páči. Odkiaľ nám telefonujete?
Z Bánoviec nad Bebravom. Takže pozdravujem otca Matela, ktorý pôsobil v Bánovciach. A ešte sa vraciam k tej predošlej večeri. Viedol nám biblické hodiny, zažili sme to skutočne naživo a dodnes ešte máme krásny zážitok z toho, duchovný samozrejme aj, a nezabudnutelný, na neho vždy spomíname. Ešte stále nám vedie biblické hodiny tu pán dekan z Bánovskej farnosti. Takže ešte raz mu prajem veľa zdravia. Nech sa mu darí, aby sa mu darilo aj v štúdiu a aby naďalej takýmito krásnymi príhovormi a krásnymi týmito obradmi, ktoré nám ako ponúkol, oslovoval aj ostatných poslucháčov. Prajem mu príjemné sviatky a vám takisto.
Ďakujem pekne.
Pán Boh zaplať. Takže verím, že aj vy ste ho trošku, Andreja, povzbudili k tomu, aby sa nebal prísť k nám do rádia častejšie, a dúfam, že nám pomôže trošku viacej sa zahlbiť najmä do Starého zákona, do tých židovských obradov, to, čo všetkému predchádzalo. Vlastne Starý zákon má pripravovať na narodenie Ježiša Krista, takže dúfam, že v niektorých reláciách ešte budeme počuť. Ja chcem len prečítať ešte niektoré SMS-ky, pretože prišiel pozdrav pre otca Andreja aj z Mojtína, kde bol on správcom farnosti, takže aj tam na teba myslia. Ďalšia otázka, prečo keď v Starom zákone ľudí uštipol had, mal Mojžiš vyhotoviť medeného hada, a keď sa had vždy spomína vo Svetom písme ako zlý? Ďakujem.
Tak toto je veľmi náročná exegetická otázka, na ktorú doposiaľ nevedia dobre odpovedať ani samotní Židia. Naša kresťanská interpretácia je tohto textu v Janovom evanjeliu v 14. verši, že Mojžiš, tak ako mal Mojžiš vyzdvihnúť na púšti hada, tak musí byť vyzdvihnutý aj syn človeka, aby každý, kto verí v neho, mal aj v ňom život večný. Takže našou odpoveďou je skôr to, že to, čo je nejasné v Starom zákone, tak nám priniesol odpoveď Ježiš Kristus a vidí sa v tomto ako predobraz Ježišovho kríža.
Je tu veľa zaujímavých otázok, ale poďme aspoň v krátkosti rýchlo na niektoré odpoveda také aktuálne. Posluchačka Magda, ako odráža známy obraz Leonarda da Vinciho Autentickú z poslednej večere? Ďakujem za odpoveď.
Tak je to jeho umelecké dielo, aj to, že vedľa Ježiša nesedí evangelista Ján, ale Mária Magdalena, čo teda nezodpovedá popisu, ktorý nájdeme v evanjeliách, takže nie je autentický, čo sa týka histórie, ktorú poznáme z evanjelií, ale je to umelecké dielo a na umelecké diela sa inak pozerá ako na históriu.
Ďalšia otázka od Márie z Oravy. Prečo pán Ježiš, keď večerali, dal Judášovi smýtku chleba? Neviem si to vysvetliť.
Chcem pozorniť na zlý preklad, pretože tam o chlebe nič nie je napísané. Podal mu smýtku a to, čo sa nazýva smýtkou, je podľa interpretácie biblických odborníkov skôr práve tá omáčka charoset, do ktorej on namáčal ako otec rodiny alebo otec toho spoločenstva učeníkov, namáčal ruky a podával tom učeníkom, a bol to len jednoduchým symbolom označenia toho, kto ho mal zradiť. Podľa toho je zaujímavé, že pravdepodobne by mal Judáš pri tej poslednej večeri sedieť niekde blízku Ježiša.
No a posledná otázka od Milana Strebišova. Jeho krv na nás a na naše deti, takto kričali Židia pred Pilátom. Nie je to dôsledok ich prenasledovania až do dnešných čias?
Tak tento verš znovu je veľkou ťažkosťou pre exegézu, ale keď vidíme z toho, že my sme boli všetci zachránení Kristovou krvou a Ježiš prelial svoju krv za nás všetkých, tak môžeme povedať vďaka Bohu, že táto krv nebola vylietá len za židovský ľud, ale že skrze jeho samotného a potom apoštolov sa dostalo evanjelium aj k nám pohanom a že jeho krv bola vylietá aj za nás, pretože ak by nebola aj za nás, tak by boli iba Židia spasení. Takže budeme radi, že aj my sme sa stali duchovnými dedičmi Abrahamovej viery.
Chválme Boha naozaj, že môžeme byť spasení a že tieto veľké udalosti z Ježišovho života prežívame práve počas týchto dní. Ja chcem veľmi pekne poďakovať môjmu dnešnému hosťovi, licenciátovi biblickej teológie Andrejovi Mátelovi za to, že prijal moje pozvanie a že nám trošku pomohol vhlbiť sa do Veľkej noci a jej symbolov v židovstve a kresťanstve a verím, že prídeš ešte teda niekedy na budúce.
Ďakujem pekne a chcem aj pozdraviť všetkých mojich priateľov, ktorí mi držali dnes palce pri prvom vystúpení a uďakovať im za ich modlitby.
Požehnané chvíle Bielej soboty a radosť mŕtvych stáleho Krista vám zo štúdia Rádia Lumen prajú hudobný redaktor Imri Šimik, technik Peter Chudovský a moderátor Peter Holbička.